Komið sæl og verið velkomin í fyrsta þátt af Móðurlíf. Við Díana erum hér staddar í Nóa Sirius stúdíónu og þar sem þetta okkar fyrsti þáttur, þá fannst okkur við hæfi að við myndum byrja á því að kynna okkur aðeins og hugmyndina bakvið Móðurlíf þættina.
Já, ef ég kannski byrja bara að kynna mig aðeins, þá heiti ég Díana Karin og ég 28 ára, tveggja barnamóður. Og ég bý í Hafnarfirði með Daniel, unnusta mínum. Og við erum saman tvö börn. Hann emblumist 5 ára og svo Jason Orra sem tæplega 8 mánuða og eins og þá ég bara njóta þess að vera heima með hann í fæðingarorlofi og veit ekki alveg hvað ég ætla að gera eftir það en ég svona stefna að vera kannski nám.
Akkurat. Og ég heiti Jóna Kristín og 29 ára en ég bý í Vesturbæ á samt Jóhannesi kærasta mínum og saman eigum við eina stelpu, hana Írunu Fold sem var eins ás núna í janúar. Og svo annað barn á leiðinni, þannig að
það er spennandi,
já, hvað ég að sagt. En eins og þá ég heima með Írunu og við erum, já, bara bralla ýmislegt á daginn. Hún var að fá inn á leikskóla í haust, þannig að að gera bara njóta þanga til,
gegn
að fá svona tíma saman.
Já, akkurat.
Þannig að við erum svona í sama pakka heima með bara.
Við erum bara heima.
Já, við erum bara heima, chillin.
Akkurat, við erum sérst, það algjör draumur að
vera samfæra.
Að vera með bestu vinkonu þinni í fæðingarólfi.
Algjörlega.
Vera samfæra. Við erum börn á sama ári.
Já.
En veist, hún í janúar og minn í september.
Já, gleymi ekki þá sendur á mig. Hæ, væri þið sama átt ég mynd joinaði í fæðingarólfi í september.
Ó, þú líka draumur. En við erum með mitt æsku vinkonur úr Keflavík og við höfum reynda búið í bænum í svona 10 ár.
Já.
En við höfum verið bestu vinkonur alveg síðan í 4. bekk.
Já.
Svo það að vera 20 ár.
Já. Af
vinskap.
Akkurat.
Og við erum búin að, já, bara gera allt og ekkert saman.
Ímislegt.
Já.
Sem við höfum brallað og móður í vallar að vera eitt af því.
Já.
En þú heyrðir í mér fyrir nokkru vikum og barst undir með þessa hugmynd. Bara allt í einu komið sér hugmynd til þeim og þú bara heyrir strax í mér.
Já.
Hvert að hefða áhuga á að gera podcast með þér. Mér leist strax mjög vel á hugmyndina, sko. Við kynni það, bara finnst vöntun á þessu. Ég hefði viljað að þetta veri til þegar að ég var ólétt, sko.
Algjörlega. Ég sammála því, sko.
Það er svolítið mikið til kannski af svona fæðing, meðgöngu og fæðingar.
Fæðingar einslur og svona, akkurat. Sem er ótrúlega gaman að hlusta á.
Já.
Og hérna, ég hlusta sjálf mjög mikið á podcast. En einmitt, okkur fannst svona smá vanda það sem hvað tekur við.
Já.
Og að heyra bara svona mismunandi upplifanir og sögur af móðurlífinu og foreldralífinu.
Akkurat.
Bara hvernig þetta þegar að barnið komið heim og svo bara ýmislegt sem getur komið upp á og fólk lendir í alls konar. Þannig að okkur langaði svolítið bara svona að heyra í einhverjum skemmtilegum og svona drífandi einstaklingum sem að hafa flotta sögur á
að segja.
Að segja, sko.
Já, þetta verður bara svona mestu held ég viðmælanda þættir.
Já.
En við erum svona skrifa niður nokkuð svona topic sem væri til að fara í, þannig að við munum kannski taka líka einhverja þætti tvær.
Já, algjörlega.
En hérna, líka bara gott að fá innsýn inn í, þú veist, hérna, ólíkar aðstæður, þú veist, ekki eitthvað sem að við erum kannski að gangi gegnum eða höfum gengið gegnum eða munum gera, en bara gott að geta skili betur.
Já, og opna líka bara á alls konar umræður.
Já, við erum búin að heyri nokkrum. Og það bara allir mjög spenntir að koma.
Já.
Og það bara geggja, það fer vel að stað.
Það fer mjög vel að stað. Og
þannig að já, ég ákvað bara að kýla út af með þér. Var fyrst smá efins. Það var svona einhvern veginn eins og ég var ekki alveg, myndi ekki þú þessu?
Nei, ég þurfti sem þetta að samfæraði mikið, sko.
Nei.
Ekki þannig.
Hugsa strax bara að ég langar alveg að augra mér og
já.
Hérna, það fer bara einhver annar í þetta ef ég gera það ekki.
Akkurat. Maður er svo oft búin að fá hugmyndir af einhverju og það er leiðilegt síðan að sjá eitthvað sem manni langar kannski að gera sjálfum, bara að horfa einhvern annan að gera það. Þannig að ef manni langar að gera eitthvað, þá á maður bara kýla það.
Akkurat.
Af því við getum alveg eins gert þetta eins og hver annars.
Já, já, algjörlega.
Þetta er
bara, bara lærdómsríkt og skemmtilegt.
Já, það er bara skemmtilegt, sko.
En við stendum á að gefa þátt vikulega á hverjum sunnudegi.
Já.
Við erum alltaf með nóg að taka, sko, fullt sem við viljum fara yfir og hérna, líka kannski viljum benda á Instagramið.
Já. Einmitt, við byggjum til hérna, Instagram undir nafninu bara Móðurlíf.
Já, sem fer bara í lofti núna þegar fyrsta þátturinn kemur út.
Já.
Þannig að við mælum með að fylgja okkur Instagram, það verður fjölbreytt og skemmtilegt efni þar.
Akkurat.
Og ef þið eru með einhverja skemmtilega viðmælendur eða eitthvað topic sem þið vilja að við munum taka
einmitt, einhverja ábendingar
já, endilega
tökum við glaðar á móti
því algjörlega, annars bara þá hlökkum við til framhaldsins
já, þangu til næst
bye